Rosa billar yodida.
Bir yashik pishqalat, ha, qoraqum. Nukki atnimi degani bo'lar ekan. Ha, endi buni o'zlaring bilasizlar. Bu ham bo'lsa yomon bo'lmasa-da. Bir yashik prostoy konfet.
Bu fabrika shaniga qo'shiqlar bag'ishlangan she'rlar armug'on qilingan. Ana shunday she'rlardan biri rus shoiri Aleksandr Grinvaldga tegishli.
Кондитерская фабрика «Уртак». Складывалось так или не так, ел народ продукцию «Уртак». Сладости лечили, помогали, стресс и головную боль снимали.
Александр Гринбалд сатырлары еді. Бұл фабрикада бір пәттілер ішлеген Татьяна хазыр Россияге кетіп қолген. О, өзі ішлеген дәмлеріні шырын хатыра кәбі еслейді. Мен хазыр кәтші енді қалыптан шыққан, халы шакер сепілмеген мармалад тәміні бармақыларда сезімен. Bu fabrika meni yoshligim edi, fabrika meni qadrdon uyim edi, bugun meni bu uydan mahrum qilishdi, men manaviy bo'mjiga aylandim, deydi bu fabrikada bir paytlar ishlagan Tatiana. O'rtoq qandal fabrikasi o'rnida yashil maydon bo'lishi aytilmoqda. O'tgan asrning 70-yillarida mana shu fabrika mahsulotlarini sotib tirikchilik qilgan toshkentlik Abduqohir aka nazarida eskini buzib, yangini qurmayotgan rahbarlar ishi noto'g'ri. Abduqohir aka aytishiga ko'ra, korxona rentabel va istiqbolli fabrika bo'lgan, ammo nega bu korxona bunda tanazzulga yuz tutdi deysa, fabrika tarixini o'rgangan toshkentlik qahramon akaga ko'ra, bu O'zbekistondagi 20 yillik noto'g'ri iqtisodiy siyosat mevasi. Mehribon, hozircha mana shular, demak, o'sha bir paytlar qoraqum shokoladini ishlab chiqargan bu fabrikadan faqat shirin xotiralar qoldi.
Rahmat, Abdulla Iskandar. Demak, Toshkentda buzilish navbati o'rtoq qandalat fabrikasiga yetdi. Fabrikaning shirin konfetlari bugun tarixga aylandi. Fabrikadan bugun faqat shirin xotiralargina qoldi. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz davom etadi. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Muhtaram tinglovchi, 21 fevral xalqaro ona tili kuni. Shu munosabat bilan biz o'zbek tili, ya'ni o'zbeklarning ona tili, o'zbek tili haqida bir qisqagina suhbatni e'tiboringizga havola qilsak, biz bilan o'sha to'g'ridan-to'g'ri muloqotda Toshkentdan o'zbek ziyolilaridan biri Dilaram Isxoqova. Dilaram opa,
Assalomu
alaykum. Dilaram opa, mana bundan o'sha 21 yildan ortiqroq vaqt o'tdi o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgani. Shu 1989-yilning 21-oktyabrida O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqidagi qonunni qabul qilgan edi. Mana oradan 21.5 yil o'tyapti. Shu o'zbek tilining bugungi kundagi istiqboli, sizning nazaringizda bir o'zbek ziyolisi sifatida bir qisqagina ta'rif bersangiz. Dilaram opa,
bu yerda bir narsani aytib o'tishim kerak. Jonli shu so'zlashuv tili haqida gapirmoqchi edim men. Bugun o'sha sovet davridan ko'ra o'sha jonli so'zlashuv tili buzilib ketgan. O'zbek tili davlat tili bo'lishiga qaramasdan. Hayratga tushasiz, shu qadar o'zbek tilini buzib gapirayotganimizga. Bu ko'chada biron bir transportda yo'lga kirib qolsangiz, hatto yosh o'tgan odamlar g'ash keladigan darajada shu jonli so'zlashuv nihoyatda buzilib ketgan.
Endi Dilaram opa, Dilaram opa, buzilish deganda siz o'sha rus tilini qo'shib gapirishni nazarda tutyapsizmi?
Albatta, rus tilini qo'shib gapirish, bir ikki ingliz so'zlarini qo'shib gapirish asosan shunaqa. Bironta yosh odam bilan gaplashib o'shani nutqida bironta boshqa tildan so'z ishlatmagansa hayron qolib juda qoyil qoladigan darajaga borib qoldik. Ikkinchi tomondan o'zbek tili davlat tili maqomini olgan. Bu degani hamma shu tilni bilishi shart, bu qonun degani. Lekin mana shuncha yil ichida ham butunlay o'zbek tiliga o'tganimiz yo'q. O'zbek tili davlat maqomi darajasida hali ko'rilayotgani yo'q. Chunki juda ko'pgina joylarga borsangiz, bu yerda mana shu bugun men o'zimga nafaqa ga chiqqanman, shuni hujjatlarni olib bordim. O'sha yerda o'zbek tilida berilgan, qayerdan olsam shu ma'lumotnoma ishlagan joylarimdan, shu ma'lumotnomalar o'zbek tilida u yerda o'tirgan inspektor hech narsa tushunmayapti. Hech narsa tushunayotganim yo'q, men uni tarjima qilib berdim. Yonida o'tirgan boshqa ayol tushuntirib. Mana shu darajada. Hamma joyda shunaqa. Hamma joyda shunaqa. Aytmoqchimanki, bugun masalan o'zbek tilini davlat tili maqomi berilgan, lekin u ana shu o'zini majburiy o'rgatilish kerak, majburiy hamma bilishi kerak degan darajasiga javob bermaydi.
Endi Dilorom opa, demak buni o'sha bugungi kunda o'zbek tili davlat tili maqomiga ega bo'lsa-da, lekin o'sha tilni, o'zbek tilini rivojiga bir O'zbekiston hukumatini rasmiy Toshkentni e'tiborsizligi sifatida qabul qilish mumkinmi bu fikrlaringizni?
Yo'q, bilasizmi, e'tibor ham bordir. Balki men hozir bir aniq xatman buni nima qila olmayman. E'tibor shu ma'nodaki O'zbekistonda hamma narsa qog'ozda. Hamma narsa og'izda. O'sha o'zbek tiliga bo'lgan e'tiborim xuddi shunday og'izda va qog'ozda. Amalda hech narsa yo'q. Juda ko'p narsaga e'tibor bergimiz keladi, qonunlar chiqarishadi, haligi bir qanaqadir nimalarni qabul qilishadi, katta-katta yig'inlar o'tkazishadi, lekin bularni hech qaysi ishlamaydi. O'zbek tiliga bo'lgan munosabat ham mana shu qatorda. Xuddi shunday. Xuddi shunday ahvolda turibdi. Endi bir tomondan masalan o'zbek tilini o'rganayotgan gumanitar fakultetlar deylik, filologlar deylik, ularga yetarli adabiyot bor o'zbek tilida. Yetarli adabiyot bor. Shu jahon tillari o'rganadimi, jahon adabiyotini o'rganadimi, o'zbek tilida aynan yetarlicha topish mumkin, yetarli bor. Lekin texnik universitetlar uchun, ayniqsa tibbiyot kollejlari yoki tibbiyot institutlari uchun o'sha o'zbek tilidagi adabiyotlar yetishmaydi, yo'q, tarjima yo'q. Tarjima qilish uchun yana o'sha joyga borib taqalamiz, pul yo'q. Eng qizig'i mana shu hamma narsa shunga borib taqalib qolyapti.
Tushunarli, rahmat Dilorom opa. Demak, biz bilan suhbatda Toshkentdan o'zbek ziyolilaridan biri Dilorom Isoqova bo'ldi. Rahmat Dilorom opa. Demak, bu suhbatimiz 21 fevral, xalqaro ona tili kuni munosabati bilan o'tkazdik ushbu suhbatni. Demak, muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Havo mavjlarida erkin mikrofon. Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohaza bu faqat oddiy tinglovchilarimizning, bizga qo'ng'iroq qilgan oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Xitoyning Shinjon Uyg'ur muxtoriyat viloyatidagi Qashqar shahrida yashovchi 50 yoshli Mamatemin aka Ozodlik radiosining doimiy muxlislaridan biri. Mamatemin akaning Ozodlikka qo'ng'iroq qilib aytishicha, u kishining millati Uyg'ur bo'lsa-da, 30 yildan buyon Ozodlikni tinglab kelyapti va radio eshitirishlarimiz haqida o'z fikrlarini bildirib, Mamatemin aka xalqaro yangiliklarga ko'proq e'tibor qaratishimizni so'radi.
Men sizning radioni anglab kelyotganim, menga 30 yil bo'ldi. Men sizlarning radiolaringizni to'liq istimayman, men o'zim uyg'ur bo'lsamman. Anglayman, istimayman.
Efirimizni tushunmasdi.
Ha, tushunma, voy, to'liq tushunma.
Mamat nima aka?
Ha?
Bu Shinjonda o'zbeklar ko'pmi?
Shinjonda o'zbeklar bu ancha ko'p emas, lekin shu sizning radioni anglaydi o'yina.
Ha, ular ham bizni eshitishadimi radiomizni?
Ha, eshitishdi, anglaydi. Shu dunyo xabari emasmi? Dunyo xabari. Jon xabarlarni ham anglaydi. Bunday ekan, dunyo xabarini ko'proq anglasanglar, hozir bu o'zbek xabarini jiq anglatishlar dunyo xabarini ozroq anglatilgan bo'lib qoldinglar hozir.
Albatta qaraymiz, dunyo xabarlariga ham qaraymiz Mamatinim aka. Endi Shinjondagi o'zbeklar haqida gapirib bering bizga, qanaqa yashayapti ular?
Ular endi aralda yomon emas, endi Xo'jintolning rahbarligida yomon emas yashayotdi aralda. Yaxshi. Endi yaxshi bo'lmasa qarang shu anaqa logay demdoq, turmoq demdoq. Bo'lmasa endi yaxshi bo'lmasa bo'lmaydi endi.
Yaxshimi axir o'zi aytganingizdek?
Ha, aralda hali o'rtal, bekim yaxshi emas, o'rtal. Bekim yaxshi deb ketgan bo'lmaydan, bekim eski emas, o'rtal endi buni. Yolg'on gapni qilsak bo'lmaydi sizga endi.
Ozodlikning Xitoydagi 30 yillik muxlisi 50 yoshli Mamatemin aka bilan suhbat edi. 16 yoshli Niyozbek bolaligidan mardikorlik yukini yelkaga ortgan yuzlab o'zbek bolalaridan biri. Oiladagi iqtisodiy yetishmovchiliklar bois maktabni tashlab, ota-onasiga qo'shilib, mardikorlikka ketganda Niyozbek bor yo'g'i 11 yoshlik bolakay bo'lgan. Niyozbek ayni paytda Qozog'istonning Turkiston shahrida cho'ponlik qilyapti va Niyozbek ozodlikka qo'ng'iroq qilib, shu mardikorlik hayoti haqida qisqa bir gapirib berdi.
O'zbekistonda shunday ishlar qiyin bo'lib qoldi, yomonlashmoqchi endi-ku. O'zbekistonda-ku. Ishlar qiyin bo'lib qoldi, qiynaladigan paytlar bo'lib qoldi. Keyin Qozog'istonga ishlagan kelvordingda 4 yil 5 yilda maqa ishlaymiz.
Hozir 16 yoshdamisiz?
Ha, 16 yoshdaman.
11 yoshingizdan mardikorlikka chiqdingizmi?
Ha, shu oila, semya bo'lib ayam, dadam shu ishlagan chiqqanmizda, asli biz Qo'qondanmiz, Beshariq tumanidan Qozog'istonga keldik-da ishlagani. Ya qiyinchilik bo'lib ketdi, nonlar ham qimmat bo'lib.
Endi Niyozbek maktabda o'qimasiz, o'qishni davom ettirish niyat bormi o'zi?
Ha, xudo xolasa, avtodaroj bor-ku, shunda o'qimoqchiman. O'qib, mashina minayapman deb niyat bor edi.
Niyozbek o'qishga kirishga bilimingiz yetishiga ishonasizmi? O'qimagan bo'lsangiz maktabda.
Yetar endi. Bilim bor, xudoga shukr. Ozgina bo'lsa ham. Yo'q, o'zi gapni ochiqni aytaversam, maktab bitirganman-ku. O'shanda direktor bor-ku, direktor. Hammasi pul olib ketgan ular. Pul berganmiz.
Maktab direktoriga nima uchun pul berdingiz?
Mana masalan, ishlagan kelvordik, direktorga aytganmiz, aytmagan deb urushchangal qilvordi. Maktabdan chiqib ketsin degan. Keyin iloji yo'q. Ayam pul berganlaringa 300 ming shu pul bilan berdingizdan keyin menga ruxsat berib yubordi maktabdan.
A, demak, agar tushunishim bo'yicha siz maktabda o'qimagan bo'lsangiz, o'qidi degan hujjat oldingiz.
Ha, hujjat oldim.
Lekin aslida 7-chi sinfdan keyin o'qimadingiz.
Yo'q, 7-da o'qiganim yo'q hali. Xudo xolasa omad kelib qolar, sizlar yurtingizda, degan davlatda.
Hozir qayerdasizlar? Qozog'istonning qayerdasizlar?
Qozog'istonda Turkiston shahridamiz.
Endi 11 yoshdan chiqqan bo'lsangiz, Niyozbek nima ish qilgansiz? Mardikorlikda nima?
Men oz eshitgan bo'lsangiz, qo'ylar ovozi chiqyaptimi? Qo'ylar oqayaptimi?
A, cho'ponmisiz?
Cho'ponman. Dalada yerkarlik.
Nechta qo'y bor endi?
150 ta bor.
Qiyinmasmi cho'ponlik endi?
Endi qo'ldan kelgancha ishda qiyin bo'lmaydi, yozda itoza olib ketadi. Aytta paxta, aytta bug'doy, o'rtasida bo'lgan odam qiynalasiz.
Endi bu Qo'qonni sog'inasizmi?
Ha, sog'inaman. Bir yilda bir marta borib kelib turamiz, xudoga shukr.
Endi nima, qachongacha shu cho'ponlikda yurmoqchisiz?
Uydagilar 2-3 yil ishlayotsak deb aytyaptilar. Odam ham charchadi cho'ponlik qilaverib. O'zingiz yurtingizdan qo'ymasin-u, sog'inaman. O'zingiz yurtingiz bo'lsa, qarindosh urug' bu dala joyida daraxtdan boshqa hech narsa yo'q-da.
11 yoshidan mardikorlik yukini yelkaga olgan qo'qonlik Niyozbek bilan suhbat edim. Navbatdagi suhbatdoshimiz esa g'ijduvonlik bir tinglovchi bo'ldi. Buxoro viloyati g'ijduvon tumani Abdulxoliq g'ijduvoniy shirkat xo'jaligidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz elektr energiyasidagi uzilishlardan shikoyat qildi. Ayni shikoyatlar ozodlikka bo'ladigan kundalik shikoyatlardan biri. Ushbu g'ijduvonlik tinglovchiga ko'ra chiroq muammosi maktab o'quvchilarining bilim saviyasiga ham salbiy ta'sir ko'rsatyapti, dedi g'ijduvonlik tinglovchi.
Svet o'chadi, kecha kunduz. Kechqurun 8 da yo'qsa o'chiradi. Unda yo'qsa 12 da o'chirib, shuni azonda 7 da yoqadi. Televizor ko'ra olmaysiz masalan, yo'q bo'lmasa bir narsa qila olmaysiz. aynı svet kerak bo'lgan. Dars qilolmaysiz, o'quvchilar masalan maktab boradi. Uyingizga masalan televizordan boshqa yana boshqa elektrlik narsalar kerak bo'lib qoladi, o'sha vaqt svet o'cha. Именно ertalab masalan maktab borishga choy ichishingiz kerak, boshqa narsa qilishingiz kerak, ertalab yana svet yo'q. Qolgan vaqtda o'chirib, qolgan vaqtda nima qilar? Faqat lekin postoyanni aytgan vaqtida oyma-oy pul to'lab boriladi. Telefon qilasiz svetchilarga hech qaysi nima qilmay, viloyatdan qilingan deydi. A viloyatni nomerini bersangiz o'chirib qo'yaveradi, hech qaysi javob bermaydi. Nima uchun o'chirgan, nima qilyapti? Yo'q, ish iloji bormi? Qachon yoqadi? U haqida hech qanaqa ma'lumot berolmaydi.
Lekin pulini vaqtida to'laysizlar.
Pulini vaqtida oladi.
Muhtaram tinglovchi, bu g'ijdumonlik bir suhbatdoshimiz edi. Shu o'rinda yana bir bor eslatib o'taman. Bu yuqorida tinglaganingiz fikr va mulohazalar bu bizga qo'ng'iroq qilgan oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Demak, muhtaram tinglovchi, yuqorida tinglaganingiz telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz qaytadan va batafsil suhbatlashamiz siz bilan. Hozir muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Ma'lumki, joriy yilning may va iyun oylarida O'zbekistonda fuqarolar yig'inlari raislari, ya'ni fuqaro oqsoqollar, qishloq oqsoqollari va ularning maslahatchilari saylovi o'tkaziladi. Shu munosabat bilan biz to'g'ridan-to'g'ri suhbatga Toshkent viloyati Parkent tumani